Novinarin.
Novinarin.
That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro. Naime, bespovratna sredstva
odbio Pevačicu i glumicu Jennifer Lopez.
Novinarin. Novinarin. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Nevena Kostadinović, vi slušate još jedno novinarenje. Izrael je jutros pokrenuo veliku ofanzivu protiv borbenog palestinskog pokreta Hamas, koji je na vlasti u pojasu Gaze, piše Jerusalim Post. Kako prenosi BBC, vojska je iz vazduha i s mora napala 50 mesta u Gazi i sprema kopnenu invaziju, da bi zauvek sprečila raketne napade Palestinaca na Izrael. Zgrade u kojima se nalazi sedište Hamasa osuđene su na propast, javlja Euronews. Eskalacija izraelsko-palestinskog sukoba počela je pre nekoliko nedelja posle ubistva tri mlada Jevreja, što je izazvalo ubistvo palestinskih mladića. U Iraku je sednica o formiranju vlade nacionalnog jedinstva odložena za 12. avgust, jer navodno poslanici nisu mogli da se usaglase oko toga ko će biti novi predsjednik parlamenta. Kako se nasilje u Iraku širi, sve više onih koji veruju da je podela te zemlje jedino rešenje, navodi se u analizi koju donosi Financial Times. Uprkos želji za nacionalnim jedinstvom, raspad Iraka traje decenijama. Kurdi su mnogo vremena proveli u oruženoj borbi da bi 1991. godine obezbedili autonomiju. Tokom američke invazije, suniti su se pobunili protiv Amerikanaca da bi danas većinu zemlje kontrolisali šiiti. Sektaške borbe za to područje nisu ništa novo, kaže politički analitičar Ziad Ayl. Kurdi su odbili da njima vladaju Arapi, šiiti da budu pod opsadom sunita, a sada suniti ne žele da njihovim životima upravljaju šiiti. Takva situacija potvrđuje da ni jedna od ovih strana svoja prava nije ostvarila, a da nije posegnula za oružje. Komentator ovog teksta navodi da su sve tri strane, nažalost, žrtve istorijskih okolnosti. I na istoku Ukrajine i dalje nema mira. Vladine snage pokušavaju da izvrše prodor ka Donjecku i prisile proruske snage da polože oružje. U Slavjansku, Kramatorsku i Artjomovsku u toku je akcija čišćenja posle osvajanja tih gradova. U međuvremenu i proruske snage su ostvarile uspeh na terenu. Oni su ušli u grad Popasnaja na granici Luganske i Donjecke regije, javila je agencija Novorosija. Nekoliko stotina proruskih aktivista tamo je zateklo ukrajinske vojne snage. To je grad sa oko 20.000 stanovnika i važna je železnička raskrsnica. Snažan tajfun stigao je do japanskog ostrva Okinave. Aerodromi su zatvoreni, a oko pola miliona stanovnika je evakuisano iz nižih predela i sa obale, dok je tajfun nazvan Neoguri prolazio preko Okinave uz vetar brzine od 175 km na sat i povremene udare do 250 km na sat, objavila je Meteorološka agencija Japana. Ta oluja mogla bi da bude jedna od najjačih u Japanu poslednjih decenija uz talase visoke do 14 metara, navodi News International. Pošto je često na meti tajfuna, Japan je relativno dobro pripremljen za takvu vrstu nevremena. Većina štete od ovakvih oluja nastaje zbog jake kiše koja izaziva odrone i poplave. U Afganistanu su objavljeni preliminarni rezultati predsjedničkih izbora na kojima vodi bivši ministar financija Ashraf Ghani. On je osvojio 56% glasova, a njegov rival, bivši šef diplomatije Abdullah Abdullah, koji te rezultate je odbacio, 43%. Obojica tvrde da su drugi krug izbora 14. juna obeležile izborne prevare, a glasovi se ponovo proveravaju na više od 7.000 biračkih mesta. Prelazimo na region. Vlada Hrvatske saopštila je početkom jula da je prikupljeno dovoljno potpisa za raspisivanje takozvanog referenduma protiv ćirilice, pa je Odbor za ustav predložio Hrvatskom saboru da od Ustavnog suda zatraži ocenu ustavnosti referendumskog pitanja o ćirilici. Sabor će o tome raspravljati u ponedeljak. Na telefonskoj liniji je novinar Jutarnjeg lista Drago Hedl. Kolega Hedl, dobar dan.
Dobar dan.
Kakve su šanse da Sabor potvrdi stav Ustavnog suda?
Mislim da su šanse potpuno realne, s obzirom na činjenicu da je Saborski odbor za ustav jednoglasno donio odluku da se to pitanje treba riješiti Ustavni sud, i to dakle govori o tome da postoji određeni konsenzus političkih snaga u Hrvatskoj, da se ta jedna neugodna situacija koja je nastala prikupljanjem potpisa i gotovo više od pola milijuna ljudi je potpisalo taj zahtjev, skine sa dnevnog reda, s obzirom da ta stvar u velikoj mjeri opterećuje političke prilike u Hrvatskoj. I ne samo u Hrvatskoj, nego je sigurno pridonijela i tome da dođe do stanovitih problema u odnosima između Srbije i Hrvatske. Samo dakle činjenica da se je u saborskom odboru, gdje su i predstavnici opozicije, prije svega HDZ-a, zastalo jednoglasno da se dakle uputi Saboru, odnosno Ustavnom sudu, odluka o sudbini referenduma, govori o tome da ne treba očekivati iznenađenja na sjednici Sabora koja, kao što ste rekli, počinje u ponedjeljak. U tom slučaju, dakle, meritoran stav Ustavnog suda koji će, ja sam siguran, vrlo jasno reći da pitanje koje se predložilo u referendumu naprosto nije ustavno, jer je činjenica da je Hrvatska država, ne samo hrvatskog naroda, nacionalnih manjina koje u njoj žive, što je i konstatirano u njenom ustavu. S druge strane, Hrvatska kao članica EU mora u svakom slučaju poštivati elementarne demokratske standarde koje naravno podrazumijevaju i prava nacionalnih manjina, što na kraju krajeva i precizirano Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina, tako da ne vidim nekakav problem koji bi se mogao pojaviti u ovom trenutku kad je u pitanju ta činjenica. Mislim da bi bilo realno očekivati da se negdje do jeseni, dakle kada završi sezona godišnjih odmora, to pitanje definitivno skine sa dnevnog reda, jer pretpostavljam da će, siguran sam gotovo da će stav Ustavnog suda biti takav da je to pitanje sa ustavnog stajališta nedopustivo.
Dakle, po vašem mišljenju, ova priča o referendumu se privodi kraju?
Da, mislim da se ta priča koja je, kao što sam rekao, u značajnoj mjeri opterećivala političke prilike u Hrvatskoj privodi s ovome kraju, i mislim da je ovaj puta vlada Hrvatska nešto je naučila, s obzirom da je prošli referendum koji se odnosio na formulaciju braka sigurno pokazao što se može dogoditi ako se stvar prepusti i da se odlučuje samo referendum, ali da se prije toga ne pita Ustavni sud. Naime, poznato je da je Hrvatska prije prošle godine imala referendum koji je definirao brak, odnosno bračnu zajednicu, gdje vlada je postupila prilično ekspresno, nije to pitanje za koje se također smatra da je neustavno bilo, da je prepustila odluci Ustavnog suda, nego je naprosto dopustila referendum koji onda pokazuje zapravo šta se dogodilo.
Vi se javljate iz Osijeka, ali često putujete u Vukovar. Kakva je tamo atmosfera?
Vukovar je ovih dana bio zabavljen izborom za gradonačelnika. To je bila jedna prilično duga procedura koja je nastala nakon smjene gradonačelnika Sabe i člana inače SDP-a, dakle socijaldemokrata. Na ovim izborima koji su održani prije 10 dana, dakle, pobijedio je predstavnik HDZ-a. Sada se dogodila situacija da će, dakle, HDZ imati priliku da rješava onaj problem u Vukovaru kojega je dosta neuspješno rješavao dok je vlast držao SDP. To će biti zanimljiva situacija s obzirom na to da će ta cijela priča koja se u Vukovaru zahvitala, ako će vidjeti, sada zapravo biti u dvorištu HDZ-a, a s obzirom na to da HDZ pretendira i da najavljuje osvajanje vlasti na izborima sljedeće godine, sigurno da će se morati ponašati potpuno drugačije nego što je to činio dok je bio u opoziciji. Dakle, sada u Vukovaru imamo situaciju da ondje vlada HDZ, pa ćemo vidjeti na koji način će raditi i djelovati kada je u pitanju provođenja ustavnog zakona koji naravno predviđa uspostavu dvojezičnosti i dvojezičnih tabli na javnim ustanovama.
Sve se to dešava uoči nekoliko regionalnih skupova u Hrvatskoj. Najprije će se na Croatia forumu sastati ministri spoljnih poslova Zapadnog Balkana u Dubrovniku, a potom će se u isto mesto održati i Brdo forum na kojem se očekuje i prisustvo nemačke kancelarke Angele Merkel. Koliko se učestali susreti i najgled bolja regionalna saradnja osjeća među građanima?
Da, to je pitanje koje se i Hrvatsko često postavlja s obzirom na to da se ranijim situacijama prošlih godina susreti visokih dužnosnika dvaju država ili državnika regije nisu suviše osjećali na razini običnih građana. Međutim, činjenica je također da je svaki susret, svaki razgovor državnika ovih turbulentnih prostora koji su imali jedno neugodno iskustvo proteklih desetljeća u međusobnim odnosima i to vrlo teško neugodno iskustvo, dobro došli, jer je činjenica da se samo razgovorima, dogovorima, pregovorima mogu riješiti one problemi koji postoje i koji su uvijek znače otvorena pitanja između Hrvatske, Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine ili Bosne i Hercegovine i Srbije. Zato su i dobrodošli ovakvi susreti koji će Hrvatska biti domaćin sljedećih jedan dana. Dakle, imat ćemo dva vrlo važna i značajna susreta. To je prvo Croatia forum u Dubrovniku gdje će se sastati, kao što su rekli, ministri vanjskih poslova regije, ali i ministri vanjskih poslova i predstavnici, njihovi zamjenici predstavnici i drugih država, prije svega SAD-a i članica Europske unije. To je dakle prilika da se razmotre pitanja ne samo onih problema koje opterećuju ovo područje, nego naprosto je pitanje suradnje. Mnogo stvari koje treba pokrenuti i mnogo je onoga o čemu se može na tim skupovima dogovoriti. Drugi skup koji će se održati u Dubrovniku je Brdo, dakle forum, kako je nazvan zajednička inicijativa hrvatskog predsjednika Ive Josipovića i slovenskog predsjednika Boruta Pahora, na kojem će, kao što ste rekli, biti gošća i njemačka kancelarka Angela Merkel. Zanimljivo je da njen dolazak u Hrvatsku uslijedi tek nakon godinu dana kako je Hrvatska članica Europske unije, jer se očekivalo da će premijerka, da će i kancelarka Njemačke biti i na svečanosti ulaska Hrvatske u Uniju. To se nažalost nije dogodilo s obzirom da su u to vrijeme odnosi između Hrvatske i Njemačke bili zategnuti. Čini se da nisu nešto puno bolje ni u ovom trenutku jer je poznato da se, pa kako sada stvari stoje, njemačka kancelarka neće sastati sa hrvatskim premijerom Milanovićem, što se ovdje objašnjava kao da to nije bilo ni predviđeno s obzirom da je to skup predsjednika država regije. Tako da ćemo vidjeti kako će to proći, ali u svakom slučaju ta inicijativa je vrlo važna s obzirom da će na dnevnom redu ove godine biti važni razgovori kao što su nastavak gradnje jadransko-jonske autoceste, željeznički koridori, ali i ono što je u svakom slučaju u Srbiji u ovom trenutku vrlo važno, a to je dakle poticanje inicijative da se zemlje Zapadnog Balkana što prije uključe u europske integracije i da, dakle, da Hrvatska kao najmlađa članica Europske unije pomogne onima, prije svega svojim susjedima koji su sada krenuli tim istim putem.
Kolega Hedl, hvala najljepše na uključenju u novinarenje.
Hvala vama, Nevena.
Bio je ovo Drago Hedl, novinar Jutarnjeg lista koji nam se javio iz Osijeka.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
U 9 sati i 53 minuta novinarenje nastavljamo pregledom domaće štampe. Meni se u studiju pridružila koleginica Tanja Živković koja nam dolazi iz kulturne redakcije. Dobar dan.
Dobar dan.
I kao i uvijek kad neko dolazi iz kulture, prelistavamo strane posvećene nekim događajima. Ti si sinoć posvećenih kulturi, ti si sinoć bila na jednom koncertu. Reč je o koncertu koji je priredila pijanistkinja Nada Kolundžija.
Da, bila sam na jednom divnom koncertu. Sinoć, žela bih na početku par reći o tome. U prepunoj galeriji Artget Kulturnog centra Beograda u saradnji sa dragstorom ozbiljne muzike Beograda 202, sinoć je, kao što si rekla, pijanistkinja Nada Kolundžija održala koncert pod imenom Moja mala koncertna antologija muzike za klavir drugi deo. Prvi deo održan je krajem maja, a treći nas tek očekuje. Mogu da kažem da je to bio jedan veoma živ, dinamičan i raznovrstan koncert na kome smo bili u prilici da čujemo i tri srpske premijere, ali i jednu svetsku. Prvi put u našoj zemlji čuli smo neke od kompozicija Katarine Miljković, Tobija Twininga, koja je inače pisana za klavir, ali i za klavir igračku, i Antona Batagova. A svoje prvo izvođenje imala je kompozicija Miloša Rajčkovića, Nađino kolo. To je delo posvećeno književnici Nađi Tešić. Ona je bila veoma dobra prijateljica i Nade Kolundžije i kompozitora Rajčkovića i preminula je ove godine u Njujorku. E sad, ono što je ulepšalo prosto ovu premijeru bilo je prisustvo Miloša Rajčkovića, koji inače ne živi ovde, živi u Njujorku, koji je trenutno u Beogradu i koji je posle nastupa izašao na binu i dobio je stvarno ogroman aplauz i ovacije, a takođe njegovo kolo, ali u mnogo bržoj verziji Nada Kolundžija je izvela i na bis. E sada, rekla bih samo našim slušaocima da delove kompozicija o kojima sam govorila, ali takođe i neke veoma zanimljive druge ove kompozicije o kojima sad nije bilo reči, kao i utiske Nade Kolundžije i kompozitora Rajčkovića, svi slušaoci mogu da čuju večeras, u 10:30, tako i u 22:30. A sledeća mala koncertna antologija muzike za klavir biće 7. avgusta, tako da ja onako od srca pozivam sve koji sinoć nisu bili da dođu 7. avgusta, jer je to stvarno veoma lepo.
Tako je, a ono čemu takođe današnja štampa posvećuje pažnju je smrt našeg čuvenog glumca Bori Todorovića.
Da, Bora Todorović, nažalost, preminuo je juče u 84. godini. Naslove koje vidimo, recimo u politici, odlazak legendarnog Đenke u Blicu, Đenka kapa dole, u Novostima, zbogom Boro, mnogo smo te voljeli. Stvarno se štampa danas naravno osvrnula Bori Todoroviću. I evo možemo da izdvojimo, na primjer, u politici šta su prijatelji, glumci i kolege govorile o njemu i kako ga se sećaju. Duško Kovačević kaže: Bora je bio i ostaće upamćen po ulogama malih ljudi koji se snalaze uz osmeh i neverovatne priče za preživljavanje. Igrao je često samog sebe sa šarmom koji je zaštitni znak Beograda. Sa Borom odlazi najbliži rod mnogih građana Srbije, a meni će nedostajati kao stariji brat. Stvarno dirljivo.
Da, prema rečima Dare Đokić, Bora je bio veliki nadaren glumac. Tek sada će sva raskoš njegovog dara videti se kada se prilistaju njegove uloge na filmu i u pozorištu.
Evo jedna rečenica Mire Banjac, takođe iz politike, vrlo kratka, između ostalog je rekla: šta da kažem, bio je takav fajter da me je iznenadilo da je otišao. Evo vidimo na primjer i šta je Ljubiša Samardžić rekao takođe u politici. Kaže: u radu nikada nije zanovetao, niti unosio preki na mrgođeni pogled. Na sceni se poigravao sa karakterima, kako je to često činio Zoran Radmilović sa gledaocima, i tako večno ostao poštovan i voljen. Igrao je kao otkačeni čamac. To je na primjer lepo baš. Bora Todorović je, ja sam izvolila jednu rečenicu, Blic je preneo, kaže: duhovitost je zdrav odnos prema životu, a humor je odraz inteligencije i vitalnosti. I ono što ćemo sigurno svi činiti, to je da ćemo ga pamtiti po stvarno divnim duhovitim ulogama, jer nas je zasmejavao decenijama.
I za kraj samo da kažemo da je komemoracija Bori Todoroviću u ateljeu 212 u četvrtak u 13 časova, a istog dana i kremacija na Novom groblju u 16 časova. Toliko iz pregleda domaće štampe, hvala Tanji, a mi u 2 minuta do 10 završavamo današnje novinarenje. Hvala na pažnji i ostanite uz Radio Beograd 1.
Novinarenje.
Novinarenje. That was the shadow chancellor's discussion.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro. Tak das starova
sa odgovorom i glumicu Jennifer Lopez.
Novinarenje. Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.